Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame susipažinti su žurnalu Naujasis židinys Aidai. Daugeliui Lietuvos inteligentų šis žurnalas yra gerai žinomas. Ir jau ne vieną dešimtmetį šio žurnalo istorija jau ateina iš praėjusio šimtmečio. Šiandien laidoje dalyvauja naujojo židinio Aidų vyriausiasis redaktorius Antanas Terleckas, o jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiamu Antanu, sveiki.
Sveiki.
Ačiū, kad skirite laiko ir dėmesio Marijos radio klausytojui.
Ačiū, kad pakvietėte.
Labai malonu. Marijos radio klausytojas yra nepaprastas. Jis nemėgsta reklamos, jis nemėgsta galbūt ir kitų dalykų, kas vienaip ar kitaip palaiko, išlaiko žiniasklaidą, radiją, televiziją, žurnalus, laikraščius, internetinius puslapius. Naujasis židinys Aidai. Iš kur šis žurnalas atsirado, kodėl atsirado, ar jis yra lietuviškas žurnalas?
Žurnalo atsiradimo istorija, ko gero, geriau už mane papasakoti, už mane protingesni žmonės, bet kiek galiu, kiek sugebėsiu, tiek papasakosiu, tai net pats žurnalo pavadinimas jau koduoja tam tikras dvi tapatybės, kurios, nors žurnalas įkurtas formaliai 1991 metais, tačiau jo ištakų tam tikrą prasme, turbūt mentalinę tapatybės prisėmimo prasme galime ieškoti ir ankstesnėje istorijoje, tai visų pirma reikėtų prisiminti tarpukariu ėjusi kultūrinį katalikiškosios žiniasklaidos intelektualų leidžiamą leidinį židinys. Tai po sovietinės okupacijos tas leidinys buvo uždraustas, nustojo veikti ir savo veiklos taip ir netnaujino. Tačiau 1991 metais, kai pradėtas leisti Petro Kimbrio ir Vytauto Ališausko iniciatyva, aišku, globojant ir kitiems garbiems to meto žmonėms, kaip pavyzdžiui kunigui Marijonui Vaclovui Aliuliui, buvo prisimintas šis leidinys kaip tam tikra, na kaip jau ir sakiau, tapatybė, kurią galima semtis, į kurią galima lygiuotis, deklaruojant tam tikrą idėjinį testinumą. Tai naujasis židinys, žurnalo pavadinimas, tarsi tą vat ir atspindi. Ir tas atsispindi ne tik žurnalo pavadinime, bet ir pačiame turinyje. Tai visų pirma, kai Petras Kimbrys su Vytautu Ališausku pradėjo leisti šį leidinį, tai jie daugiausia ir bandė užpildyti tai, kas buvo prarasta per 50 sovietinės okupacijos metų. Tai yra būtent užpildyti tą vakumą krikščioniškų tekstų, nebūtinai tiesiogiai religinių, bet šiaip susijusių su vakarų civilizacija, su krikščionybės istorija, ar tai būtų kasdienės religinės praktikos, ar tai būtų didžiuliai istoriją apmąstantis tekstai. Ir turbūt tai ir yra tas atspirties taškas naujojo židinio, o Aidai atsirado po poros metų, jeigu neklystu 93 metais, tai Aidai buvo leidinys, kuris buvo leidžiamas išeivijoje, globojamas, jeigu neklystu, brolių pranciškonų, bet įrašė ir daugybę pasauliečių intelektualų, redaguojamasis turbūt buvo pasauliečių intelektualų ilgą laiką, jeigu neklystu. Ir kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, tiesiog tas Aidų redakcija suprato, kad poreikis išeivijoje jau galbūt keičiasi terpės tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, ir jie priėmė tokį sprendimą, kad prisijungti prie naujai leidžiamo, naujo žurnalo, naujasis židinys, ir taip šis Petro Kimbrio leidžiamas žurnalas tarsi apjungia tas vat dvi tradicijas, tai tarpukarinę židinio ir išeivijoje leista Aidų tradicija.
Ačiū už tokią gražią intriguojančią pradžią. Dviejų žurnalų susijungimas tęsiasi iki šios dienos. Ar jis sėkmingas, ar viltingas, mes dar sužinosime šios laidos eigoje. Maloniems radio klausytojams primenu, jog šioje laidoje jums pasakoja naujojo židinio Aidų vyriausiasis redaktorius Antanas Terleckas. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi susijungimai. Žinome, kad tai vyksta ne visada iš geros valios, galbūt kartais ir iš kokios bėdos. O kaip buvo su židiniu ir Aidais? jungėsi dėl to, kad reikėjo tiesiog perkelti tą krikščionišką žodį iš Jungtinėse Amerikos valstijose lietuvių bendruomenės į Lietuvą, ar tiesiog jau Amerikoje nebebuvo aktualumo, gal nebuvo kam dirbti?
Aš bijau prisišnekėti šituo atveju, aš negaliu labai konkrečiai detalizuoti, bet tas susijungimas nebuvo nei kažkoks labai dramatiškas, nei labai skausmingas, nei šiaip man atrodo, kad jo skaitytojai taip tiesiogiai nepakito nei žurnalo formą, tiesiog atsirado prie pavadinimo dar vienas ar brūkšnelį žodelis. Ir svarbiau čia turbūt va ta tradicija, tas testinumas, dalykas, kurį labai sunku užčiuopti ir paversti kažkokiu suprantamu į kompiuterinės programas įrašomas ar ataskaitas duomenų paketu ar kažko panašaus. Tai tiesiog buvo, na, turbūt išeivijoje jau buvo truputį jaučiamas tas senkantis domėjimasis lietuviškąją spaudą, jį gal po truputį traukėsi, nes keitėsi kartos, kai reikėjo naujų autorių, naujų rašytojų, naujų skaitytojų ir galbūt išeivijos sąlygomis tai darėsi mažiau ar aktualu, ar galbūt sudėtingiau pasiekti tuos visus žmonės ir tiesiog turbūt žmonės priėmė tokį sprendimą, bet kiek man yra žinoma, tai nebuvo nei labai skausmingas, nei labai dramatiškas tas susijungimas.
Žinoma, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę 90-aisiais metais praeito šimtmečio, netokie jau seni laikai, 30 metų prabėgo kaip viena diena, daugelis žmonių turbūt ir pamena. Žinoma, tuo metu Lietuvoje atsikūrinėjo daug organizacijų krikščioniškų, tame tarpe ir spausdintų leidinių, atgaivinimas toks buvo natūralus dalykas, visiškai priimtinas ir be galo godotas, svajotas, ir ne vien žinys aidai tuo metu buvo krikščioniškos minties nešėjai, bet pirmoji radio laidos dalis tokia ir yra komplikuota. Reikia kalbėti apie tai, kas buvo ir galbūt jau šiuo metu nebesvarbu, kaip buvo, bet pristatyti mandagumas ir orumas, na, mus įpareigoja. Taigi, bendroj sumoj mes žinome, jog žurnalas susijungė ir atkeliavo iš Jungtinių valstijų į Lietuvą. Ar prigijo, ar pritapo prie lietuviško proto, poreikio, mentaliteto, kultūros, tradicijos šiuo metu?
Turbūt į šį klausimą geriausiai atsakyti galėtų kokie židinio redaktoriai ar autoriai, židinio skaitytojai, bet tokius žmonės surasti ir pasodinti prie mikrofono, kad jie papasakotų, ar tai prigijo ar neprigijo, tai ko gero pakankamai sudėtinga. Bet iš kitos pusės man atrodo, kad tai, kad žurnalas, kuris įsteigtas buvo 91 metais, kad jis šiemet mini savo 30-metį ir kad kol kas, kaip sakoma, belskime į medį, nesišviečia kažkokių didžiųjų negandų, dėl kurių reikėtų rimtai svarstyti žurnalo uždarymą, tai man atrodo, kad tai bent jau tam tikrą prasme reiškia, kad žurnalas prigijo. Jis siūlo tam tikrą turinį, kuris galbūt šiais laikais, kai viskas internetėja, modernėja, spartėja ir taip toliau, galbūt jis kai kuriems, ypač jeigu jaunosios kartos skaitytojams, gali pasirodyti kiek sudėtingas, nes žydinys reikalauja tikrai atidaus skaitimo. Jo taip lengvai nepaskaitysi. Teksto antraštė dažniausiai neatspindi teksto esmės, gal ne taip, tiesiog, kad perskaitęs antraštę, tu nesijausi pilnai informuotas. Tu turėsi skaityti kiekvieną sakinį ir jeigu, kaip minėjau, 91 metais buvo tas didžiulis poreikis užpildyti tą vakumą krikščioniškosios žiniasklaidos, krikščioniškųjų žinių, tai tas vakumas turbūt po truputį traukėsi, bet vis dėlto naujų prasmingų tekstų atsiranda ir kasdien, ir šiaip dar tikrai yra ne vienas ir ne du tekstai svarbus mūsų kultūrai, mūsų civilizacijai, kurie nėra išversti į lietuvių kalbą ir kuriuos norėtųsi padovanoti skaitytojai. Tai kol tų skaitytojų yra, tai aš laikausi pozicijos, kad žydinys prigijo ir gyvuosime.
Jums uždėta tokia ir misija, ir pareiga, na ir džiaugsmas šiuo metu rengti, rušiuoti, prižiūrėti, kas vyksta žurnalo puslapiuose. Gal porą žodžių apie save. Iš kur esate kilęs, kokius mokslus teko krimsti, kaip atsidūrėte žurnale?
Tai aš esu vilnietis ir esu jaunesnis už patį žurnalą, aš gimęs 1994 metais, mokiausi ir gyvenu ir tikiuosi gyvensiu Vilniuje, kažkaip prigijau ir niekur kitur pernelyg netraukia, tai baigiau mokyklą Vilniaus licėjuje, paskui įstojau į Vilniaus universitetą, istorijos specialybę, ten baigiau ir bakalaurą, ir magistrą, šiuo metu įstojau doktorantūros studijas, ir mano jei Dievas duos būsimos disertacijos, tema yra kolektyvizacija Lietuvoje, kolhozų įkūrimas Lietuvoje.
Palietėte be galo įdomią temą. Tikrai, gyvename 30 metų, visiškai stokojame tos informacijos, kas buvo tie kolūkių pirmininkai, kas buvo kolūkių pirmininkų partijos sekretoriai, kurie buvo dažniausiai kolūkio pirmininko pirmieji pavaduotojai ir ką kita. Ir ką jūs sakote, visa tai jau yra daroma?
Tai jau yra daroma ir turbūt iš dalies per vėlai yra daroma. Kai vėlgi atsigrėžiant į tą patį, daug dalykų mes galim paaiškinti per tam tikrus atminties dalykus, per tam tikrą kultūrinius procesus. Tai po to, kai sovietmečio visi žinom tai, kad partizanų ir visų kitų tremtinių atmintis buvo represuojama, apie juos nekalbama viešai, tai būdavo net kartais net šeimoje nepasakoma atvirai, ką nežinau, tėvas, tarkim, nepasakojo savo vaikams, kad jis ten buvęs koks nors partizanų ryšininkas ar panašiai. Būdavo ir tokių atvejų, aišku, čia gal truputį dramatizuojami kartais, bet ta atmintis buvo represuojama ir jie nebūdavo leidžiama pasireikšti. Tai kai atgimimo metais ir perestroikos metais, kaip truputį atlaisvėjo ta viešoji erdvė ir pagaliau buvo galima pradėti kalbėti atvirai apie tai, kas dėjosi Lietuvoje po antrojo pasaulinio karo, po kario metais, tiek apie partizanų kovą, tiek apie tremtis, apie terorą. Tai buvo labai svarbi tapatybinė, man atrodo, ir paties atgimimo proceso sąjūdžio dalis, kuri išlaisvino žmonės, leido žmonėm išsakyti savo skausmą, kurie jie jautė kokius 40-50 metų nuo pat tų įvykių pradžios. Tai buvo tiek svarbu ir tiek stipru, kad tai užgožė daugelį kitų dalykų. Tai vienas iš tų dalykų, kuris buvo užgoštas, kalbant apie pokario metų istoriją, tai ir buvo kolektyvizacinis. Iki šiol kolhozų tyrimo Lietuvoje yra labai nedaug, galima paminėti Liudo Truskos, dar tais pačiais sąjūdžio metais parašytus tekstus, galima paminėti kelis pavienius atvejus, pastaraisiais metais čia pasirodė tokių darbelių, bet vis dėlto tai yra dar pakankamai mažai tyrinėtas dalykas, o kodėl sakau, kad jau iš dalies per vėlu, tai vėlgi grįžtam prie žmogiškosios atminties, nors žmonių atsiminimai vis tiek tai yra labai subjektyvi patirtis, nebūtinai tai, kaip žmogus atsimena dalykus ir yra taip, kaip jie įvyko, nebūtinai taip, kaip aš ar jūs atsiminsite mūsų šitą pokalbį ir bus to pokalbio žinutė ir esmė ir didžioji prasmė, bet vis dėlto tie dalykai yra svarbus ir mes jau iš dalies jau nebespėjome jų užrašyti, nes tikrai dar yra daugybė žmonių, kurie atsimena kolūkius Lietuvoje, bet didžioji dalis jau dėja žmonių, kurie matė, kaip jie buvo steigiami, jau dėja yra arba amžinybėje, arba tiesiog jau dėl savo garbaus amžiaus gali tai prastai ir sudėtingai atsiminti. Taip, įžengiau į tą lauką ir bandau jame kažkaip susiorientuoti.
Labai sveikiname, avansu sveikiname už šį darbą, nes tai yra tikrai be galo reikalingas atlikti darbas, kuris kažkodėl, labai tikslingai jisai buvo atidedamas, labai praktiškai sumetimais jisai buvo nukeliamas viskuo toliau, kuo toliau nuo tos linijos, kuri vadinasi gyvas gyvenimas, gyva atmintis, gyvi liudytojai. Ir nereikia to bijoti išreikšti žodžiu, kad ir viešai. Tas darbelis jūs tikrai, kaip pasakyti, kilstels į priekį, atvers labai daug istorinės tiesos, nes nieko nėra brangesnio krikščioniškai žiūrint į bet ką, į savo asmeninį gyvenimą ar darbą, ar netgi tokį skaitimą žurnalo knygos, kaip tiesos ieškojimas. Tai yra begaliniai svarbu ir mes sveikiname jūs už šį pasirinktą daktarinį darbą, disertaciją šioje sunkioje, be galo sunkioje temoje. Kolektyvizacija, kolhozų kūrimas Lietuvoje ir pasekmės, tai be galo svarbu. Na, o dabar po šio mažo intarpo galime grįžti į jūsų profesinį amplua, kurį jūs šiuo metu ir dalinatės, apie kurį jūs pasakojate šiandien mums radio klausytojams. Taigi, žurnalas Naujasis židinys aidai. Jūs jau atėjote į brandų žurnalą, jau išgyvenusi įvairiausių tarpsnių, sakykime, stilistikos raidoje arba apimties raidoje, netgi pozicijose, kiek tai yra aktualu. Šiuo metu tai žurnalas turbūt nesumeluosiu, pasakydamas, kad tai yra skirtas daugiau krikščionims intelektualams ir mažai auditorijai, taip?
Ko gero, taip, sunku būtų ginčytis, aišku, na, tik tais, ką reiškia ta maža auditorija, na, nežinau, mūsų tiražas dabar, jeigu neklystu, yra 1300 egzempliorių, tai, na, nėra daug, nėra turbūt ir mažai, negalima visko matuoti tik tais tiražais, nes yra, pavyzdžiui, žmonės, kurie skaito bibliotekose, duodame savo straipsnius naujienų portalams, kurie, pavyzdžiui, LRT, kad jie persispausdintų tuos tekstus, taip vadinamai sklaidai, tai ta skaitytojų bendruomenė turbūt yra kažkiek didesnė, turim prenumeratorių lauką, bet na, turbūt tenka sutikti, kad iš tiesų tai yra taip. Tai tie tekstai, jie reikalauja tam tikro intelektualinio pasirengimo, apsiskaitimo ir atidumo. Jau taip tep šlept nepaskaitysi.
Pagaliau apimtis. Kiekvieno teksto apimtis, kokia jį yra, kalba pati už save. Taip, jeigu žiūrėti taip išoriškai. Na dabar žvelgime į jūsų virtuvę. Žurnalo redkolegija, kokia jį, kokie žurnalo redaktoriai prieš jūs paliko kažkokias rekomendacijas, brydę, kūrybinę, kultūrinę brydę, kurios negalima, sakykime, patraukti į šalį, negalima jos numesti, pakeisti, išmainyti kažką. Kas tie žmonės?
Na, turbūt visų pirma reikia kalbėti apie žmonės, kurie prieš mane užėmė vyriausio redaktoriaus pareigas, tai jau minėtasis Petras Kimbrys, ilgametis redaktorius, kuris turbūt ir suformavo labiausiai galbūt šio leidinio turinį ir galbūt netgi jo ranka ir net ir šiandienos numeriuose jaučiama labiausiai. Nors pats redaktorius jau amžinatilsi, tačiau jo įtaka vis dėlto žurnale yra ko gero didžiausia, sakyčiau. Paskui iš jo vairą židinio perėmė Saulius Drazdauskas, vėliau Nerijus Šepetys, Tomas Vaiseta, Rūta Tumėnai tenai ir visai neseniai teko šitą garbė man. Tai apie židinys man visų pirma yra ne tiek redaktorius, ne tiek redakcinė kolegija, kiek yra ta bendruomenė, kurios na, galima ją apibrėžti plačiau, galima apibrėžti siauriau, yra tie redaktoriai, kurie nuolat dirba prie žurnalų, yra maketuotojai, yra žmonės, kurie tam žurnalui yra pašventę jau ilgus metus darbo, tai Mikas Vaicekauskas, Violeta Boskaitė, ta pati Rūta Tumėnaitė, nors ir paliko vyriausio redaktoriaus pareigas, bet jį lieka žurnale kaip ir Nerijus Šepetys, po to, kai pasitraukė iš vyriausio redaktoriaus pareigų, pasiliko žurnale. Ir didelė dalis židinio autorių, jie rašo į židinį jau vos ne nuo pat pradžios židinio. Tai jeigu pavartytume tuos ankstyvuosius numerius, ten nemažai buvo verstinių tekstų, bet galima tikrai atrasti ir ne vieną pažįstamą pavardę, kaip Paulius Subačius, man atrodo, dar studijų laikais pradėjo rašyti į židinį ir rašo iki šiol. Mantas Adomėnas, dabartinis užsienio reikalų viceministras. Tai žmonės prie židinio, jie kažkaip telkiasi ir jie prilimpa ir ta bendruomenė ir išlieka svarbiausia, nors tie žmonės dažniausiai nei jie kada nors dirbo žurnale, nei užėmė kažkokias ten ypatingas pareigas, na, kai kurie taip tapo redakcinės kolegijos narys, bet vis dėlto aplink židinį visada būrėsi ir būrėsi bendruomenė ir man tai yra žaviausia ir svarbiausia ko gero židinyje ir kaip sakau, čia tikrai nereikia susidaryti nuomonės, kad tai yra kažkoks ten klubelis žmonių, man lygiai taip pat svarbu gali būti ir skaitytojas, ir yra svarbus skaitytojas, kuris ilgus metus skaito židinį ir skaito jį ir toliau. Čia prieš porą savaičių sėdėjau archyve, kaip tik varčiau bylas visokias ir skambina skambutis į telefoną, nepažįstamas numeris. Ir tokia vyresnio amžiaus ponia prisistato man, sako, sveiki, aš esu nuolatinė židinio skaitytoja, dabar aš nerandu žurnalo, man labai jo reikia, kur aš jį galėčiau nusipirkti ir taip toliau ir taip toliau. Tai man tai yra gražu, aš pabandžiau į vieną vietą nurodyti, ten nerado, paskui kitą vietą, jis surado ir tai va tas ilgamžiškumas aplinkui židinį man yra labai svarbu ir kai sakau, kad vat Petras Kimbrys suformavo židinį, aš nežinau, kaip šią mintį reaguotų kiti redakcijos žmonės. Man atrodo, kad jie sutiktų, bet židinys niekad jis pernelyg nesikeitė. Galima tikrai atrasti panašumų ir tarptų pirmųjų numerių, kuriuos pasiemus, jakis krenta galbūt forma yra iš dalies panaši, truputį skiriasi maketas, skiriasi aišku popierius, nes tie 91 metai, tas vat pigus popierius, pigus spausdinimas, tai dabar ta kokybė kokybė yra kiek malonesnė, bet turinys žurnalo jis vis tiek išliko labai panašus. Ir tai susiformavo tiek per vat, tokias tradicijas, kurias vat, padėjo, kurioms pamatą padėjo Petras Kimbrys, Vytautas Ališauskas, tiek ir vat, ta pati bendruomenė aplinkui, nuo skaitytojų iki redaktorių. Aš ir pats, kai bandau suprasti save, kaip aš atsiradau židinyje, aš galų gale prieinu prie to paties atsakymo visada, kad aš į židinį atėjau kaip skaitytojas. Aš pradėjau nuo skaitimo, pamenu, namuose visą laiką būdavo, na gerai, ne visą laiką būdavo, čia gal kiek romantizuoju, bet pakankamai dažnai kažkokiu būdu, nors mes neprenumeruodavom, kai aš mažesnis būdavau ankstyvoji paauglystėje židinio, bet kažkokiu būdu tie žurnalai mus nuolat pasiekdavo. Ir tai man ten kokių 12-13 metų nelabai dar suprantami tai buvo tekstai, bet židiniai būdavo, pavyzdžiui, visokių Palemono Dračiolos sukonstruotų pomponų, taip vadinamų, na, tokių šmaikščių intelektualinių žaidimėlių, kurie man vis patikdavo, aš va tą rubriką paskaitydavau dar kažką, paskui studijų metais pats pradėjau rašyti, tada prasidėjo konkretesni ryšiai su redakcija, kai tu paduodi tekstą, tau redaktorius pasako, ką tu blogai padarėjai, ką tau reikėtų kitai padaryti, su tavimi dirba ir taip toliau ir taip toliau ir aš augau kaip skaitytojas, aš augau paskui kaip autorius ir galų gale priaugau iki to, kad va, turiu dabar laimės ir garbės ir atsakomybės sėdėti va, su jumis čia ir pasakoti apie šį žurnalą, kuris man tikrai yra labai svarbus.
Čia Marijos radijas. Malonus Marijos radijo klausytojais girdite laidą, kurioje kalbiname naujojo židinio aidų vyriausiai redaktorių Antaną Terlecką. Ir tęsiant laidą, norisi pasidžiaugti, kad jūs, gerbiamas redaktoriau, na, taip romantiškai randate požiūrio tokių kampų, kurie gali būti įdomus klausytojui, kuris galbūt nėra paėmęs niekada į ranką židinio, nes galbūt tradiciškai gyvenime kažkokius kitus žurnalus, lietuviškus žurnalus vartė, o židinys taip ir neatskrido į jų namus. Norisi tęsti pokalbį ir dar užduoti daug įvairių klausimų. Vienas iš jų ir toks. Židinio aidų virtuvėje kokia numatyta ateitis šiam žurnalui? Ką jūs planuojate? Liksite prie spaudos lankų ant popieriaus, eisite į programėles, appsus, kelsitės kažkur kitur ar kažką darysite kitaip? Kaip su archyvais, ar jie pasiekiami, ar galima juos skaityti, ar galima išsitraukti, kur jūs rasti, kaip bendradarbiaujate su savo skaitytoju ir ką kita?
Židinė turbūt sudėtingiausia ir paprasčiausia tuo pačiu metu, vat būtent ir kalbėti apie ateitį. Nes iš vienos pusės, kaip jau ir kalbėjau, ta tradicija yra labai stipri ir ji, ką ji visų pirma suteikia man kaip redaktoriui, tai, kad man nereikia imtis jokių revoliucijų ir jokių reformų. Niekas iš manęs to, manau, bent jau nesu kalbėjęs taip su tais žmonėmis, kurie mane supa redakcijoje, bet vis dėlto nemanau, kad kas nors iš manęs tikisi kažkokių labai didelių permainų židinyje ir panašiai. Tai yra, išlieka kelios kryptis, kurios man yra asmeniškai svarbios, tai aišku, išlieka ta vat krikščioniškoji kryptis. Tai nebūtinai turi būti tiesiogiai tekstai apie tikėjimą, nebūtinai tiesiogiai religiniai tekstai, bet pavyzdžiui, mano kuklia nuomonė, tai neįmanoma kalbėti apie vakarų kultūrą, vakarų civilizacijos istoriją, nekalbant tuo pačiu apie krikščionybės istoriją. Tai iki kokio 19-20 amžiaus tai yra absoliučiai akivaizdu, bet man atrodo, kad net ir po to tai išlieka lygiai taip pat. Kitas dalykas tai yra noras prabilti prasmingai. Papasakoti skaitytojui tai, kas vyksta šiandien Lietuvoje ar pasaulyje, taip, kad tas tekstas nepasentų, nežinau, per savaitę, per mėnesį, kad net ir pasiemus po pusmečio, po metų, po 10 metų, kad tas tekstas nebūtų pasenęs, jį būtų galima perskaityti kaip prasmingą, naują ir labai svarbų. Ir mes neseniai šitą supratome, na, ne tai, kad supratome, žininys visą laiką orientavosi į ilgamžiškumą, bet minėdami žurnalo 30-metį mes išleidome tokį leidinį papildomą, kurį padovanojame mūsų prenumeratoriams, taip vadinamą laiškų sąsiuvinį. Žininėje yra tokia rubrika Laiškas redaktoriui, kur labai sunku apibrėžti, kas tai yra, bet tai yra kokių nors, na, tiesiog visuomenės veikėjų, intelektualų, kartais studentų, kartais net moksleivių laiškas, tikrąja to žodžio prasme, leidinio redaktoriui. Tam tikra tema. Tai mes išrinkome iš vat, per 30 metų buvusių laiškų, kurių gavosi, tai jau nepamenu tikslaus skaičiaus, na, bet keli šimtai, mes išrinkome tam tikrą rinktinę. Ir labiausiai tas vat, ir pasijautė, kad labiausiai mums į akis krito tekstai, kurie vat, būtent ir nepaseno, kurie nebuvo apie kažkokią vieną konkrečią aktualiją, bet apie dalykus, kurie buvo svarbus 91 metais, kurie buvo svarbus ir 2005 metais ir lieka svarbus ir dabar. Tai mes atrinkom 30 tokių tekstų, sudėjom į dar vieną žurnalo sąsiuvinį ir padovanojom jį savo prenumeratoriams ir skaitytojams. Tai dėl to vat, man ta tradicija ir tas vat, ilgamžiškumas yra vat, du elementai. Trečias yra tas noras prabilti ne tik kažkaip ilgamžiškai, bet ir tam tikrą prasme aštriai ir provokuojančiai. Na, iš pagarbos židinio skaitytojui, šiaip iš pagarbos skaitytojui, nenoriu, kad žurnale būtų spausdinami kažkokie banalūs ar sensacingi neva tekstai, aš noriu išlaikyti pagarbą skaitytojui, išlaikyti pagarbą savo ir pagarbą žurnalui ir tiesiog apie dalykus kalbėti iš esmės, net jeigu ta esmė dažnai kam nors nepatinka ar gali prieštarauti, jokių būdų nesakau, kad židinys savaime ieško vaikosi kažkokių sensacijų ar dar kažko, na, leidžiant kultūrinį leidinį, na, kas iš to sensacijos, na, leidi kultūros leidinį, ta, nuo to tavo tiražas nei labai padidės, nei labai sumažės. Tai tas dėmesio troškimas ir vaikimasis turbūt ne kultūros periodiniams leidiniams. Tai čia vat yra kelios mintys, kaip aš to įsivaizduoju tą ateitį. Tai iš esmės nekintančią ir stabilią, aštrią, tokią provokuojančią ir vis dėlto nesenstančią. O atsakant dar į kitas jūsų klausimo dalis, tai tikrai neįsivaizduoju židinio ne popieriuje. Aišku, yra variantai, ypač dabar, kai daugam patinka, tai, bet aš esu, kaip jūs ir tiksliai pastebėjote, esu romantikas, man nors daug dalykų studijoms tenka skaityti kompiuterio ekrane, bet man niekas nepakeis popieriaus, kad ir tai kainuoja daugybę vietos namuose, kad knygos užima daugybę lentynų, kad jeigu kai reikės kraustytis kur nors, mane draugai visi prakeiks nešiodami terbas su mano knygomis, bet vis dėlto aš židinį įsivaizduoju tik tais popieriuje, aišku, yra variantas elektroninė prenumerata tiems, kuriems taip yra patogiau, kurie yra pripratę, kurie nėra tokie senamadiški kaip aš ir šiaip labiau prisitaikė prie šitos sparčiai besikeičiančio pasaulio, bet židinys popieriuje bent jau artimiausioje ateityje, kurį įsivaizduoju dar bent jau 30 metų, jeigu duos dievas truks, tai tikrai išliks popieriuje. Dėl archyvo tai mes stengiamės jį kaupti, kaupiame jį tiek irgi tiek fizinių pavidalų, nes kartais ir patiems norisi atsiversti ir pačiupinėti tą daiktą, nors jis jau ir seniai išleistas, mes seniai nebeprekiaujame tuo numeriu ir panašiai, bet kaupiame ir internetinį archyvą, kuris yra prieinamas visiems, bet kuriam skaitytojui svetainėje mūsų, jeigu neklystų, www.nzidinys.lt. Na, nzidinys. Tai ten galima rasti didžiąją dalį naujo židinio numerių nuo pat 91 metų iki berods 2018 metų, tai dabar reikėtų jau jį truputį atnaujinti. Trūksta tik tais archyve vieno dalyko, tai seniau prieš keletą metų, tiksliau, na, ilgą laiką nuo kokių, bijau sumeluoti, nuo kokių 2000-ųjų, gal truputį vėliau, iki kokių 2015 metų prie židinio ėjo priedas knygų recenzijos ir apžvalgos naujų lietuvių literatūros knygų didžiąją dalim, bet ne tik grožinės, bet ir mokslinės, religinės literatūros recenzijos ir apžvalgos. Tas priedas vadinosi knygų aidai, tai dabar knygų aidus mes leidžiame viename sąsiuvinyje kartu su pačiu židiniu. Tai vat to archyve dėja nėra. Tai kol kas man atrodo, kad taip aš įsivaizduoju tą ateitį. Prieinama su praeities pagrindu ir tvarkinga žodžiu.
Tikrai smagu buvo klausytis jūsų, kai jūs kalbate apie žurnalo ateitį. Ir na, dabar žmonės yra pripratę prie tokios greitos ateities. Padaro kokį festivalį kultūros ar kažkokią parodą, ar sukuria kažkokį tai meno veiksmą. Ir jau sako, jau tradicija. Kur ta tradicija prasidėjo? Nu, šiais metais prasidėjo, mes kūrime tradiciją. Jums, gerbiamas redaktoriau Antanai, yra visai kitaip. Židinys pradėjo berods eiti 1927. Vincas Mykolaitis Putinas buvo jo steigėjas ir pirmasis redaktorius, jeigu neklystu. Ir jau apie šį žmogų kažkas yra girdėjęs. Jau žino, kad tai yra labai sena Lietuvos istorija, tai klasika. Vėliau šį žurnalą leido Ateitininkų federacijos valdyba, centro valdyba, paskui sąjunga, vėliau jisai persikėlė karo metu į Jungtinės Amerikos valstijas, vėliau vėl grįžo į Lietuvą atgavus nepriklausomybę. Dabar keičiasi veidai, keičiasi daugas, bet kažkas lieka, lieka nekintamo. Kas yra tas nekintamas žurnalo naujasis židinys aidai dalykas?
Tai turbūt apibendrinant visą tai, ką ir sakiau, tai visų pirma, turbūt yra tradicija ir ištikimybė ir pagarba tai tradicijai. Iš tiesų galima čia šaržuoti, kaip kartais ten pasitaiko ten tradicinis renginys vykstantis ten trečius ar ketvirtus metus, bet net jeigu tas renginys vyksta 20 ar 30 metų, jeigu jis neturi kažkokio identiteto, kur jam aišku, kas tuo renginiu norima pasakyti, ką norima suorganizuoti, kokia viso to prasmė, tai aš tokio renginio negaliu laikyti tradiciniu. Tai židinys, man atrodo, kad turi tradiciją vat, būtent žinojimo, ką nori pasakyti skaitytojui. Tai aš čia kalbu kaip redaktorius, aišku, bet svarbiausia, tą žinią perduoda autoriai. Bet man atrodo, kad aš čia vat, galiu būti labai susisaistęs su tuo žurnalu, aš vat, dabar einu atsakingas pareigas ir panašiai, bet man atrodo, kad žurnalo autoriai irgi puikiai žino, kas yra ta židinio tradicija, tai yra, vat, tai yra aiškiai humanitarinė kultūra, tai yra domėjimasis, skleidimas naujų mokslo tyrimų, ar tai būtų literatūra, ar tai būtų istorija, kartais net sociologija ir panašiai. Klasikos tekstų vertimai, klasikos čia tiesiog vakarų kultūros, ar tai net grožinė literatūra gali būti, ar filosofiniai tekstai. Filosofijai tikrai labai daug dėmesio skelbiame. Tai tas vat nekintantis dalykas ir yra dalykas, kuris man labiausiai palengvina mano darbą, nes kai susirinkam redakcijoje planuoti naujo numerio, mes maždaug žinome, kokių tekstų mes norėtume, ko galime prašyti mūsų autorių, bent jau į kokias temas ar skiltis, kad tie tekstai atlieptų. Pavyzdžiui, dažnai susirinkam ir neturime šiuo metu poezijos teksto, bet mes žinom, kad mes vertinam poeziją, kad mums poezija yra svarbu ir mes tada tiesiog ieškome intensyviai to vat kažkokio dažniausiai jauno poeto, kartais ir vyresni poetai mums parašo eilių. Ir vat, turime atspirties tašką, nuo kurio vat, kiekvieną kartą atsispiriam ir dirbame. Tai vat, tas, man atrodo, ir vat, yra tai dalykas, kuris nekinta ir dalykas, kuris, kaip jau sakiau, man palengvina darbą. Ne tik man, aišku, bet ir mano kolegoms.
Manau, vis tiek esate toje labai keistoje kultūrinėje plotmėje, kai jūsų darbus pradėjo jau dabar esantis tiesiog mūsų lietuvių kultūros pamatuose įmūryti žmonės. Gal negražiai pasakiau, bet arti tiesos, pamatai labai svarbu. Ar kalbėsime apie literatūrinę kultūrą, ar kalbėsime apie dailės kultūrą, teatro, muzikos, netgi politikos kultūrą. Tie pamatiniai asmenys, kurie pradėjo šį darbą ir vėliau tęsė vis kitos naujos kartos, taip ir sujungia tas kartas. Ir gerbiamas Antanai, jūs esate vienas iš tų, kurie kartu su Stasiu Šalkauskiu arba su Griniumi, arba su Maceina, arba su Pranu Dovydaičiu darėte tą patį darbą. Esate vienas iš jų. 100 metų, už poros metų galėsite švęsti, jeigu panorėsite, bet ar būtina? Na, o laidos pabaigai, gal galėtumėte tarti vieną kitą žodį savo bendražygiams, savo bendradarbiams ir klausytojui, rašytojui ir skaitytojui, kurie šioje radio laidoje visi yra sujungti į vieną. Ir kur jūsų žurnalą dabar gauti, kaip jį gauti, kaip pasiekti? Minėjote, kad galima gauti ir senesnius numerius, ar tiesa?
Pradėsiu nuo to, kad niekas gyvenime turbūt mane taip nėra išaukštinęs ir tokią garbingą plejadą už žmonių pasodinęs, tai aš toks didingas tikrai nesijaučiu, gal kada nors su laiku, kai ant pečiai auks ant kupros, bet nežinau, aš tiesą pasakius, ką pasakyti savo bendradarbiams ar autoriams ar skaitytojams židinioms. Man atrodo, kad viską, ką reikia pasakyti, mes pasakome žurnalo puslapiuose. Tai mano tiesiog palinkėjimas ir prašymas ir prisakymas, na, ne prisakymas, pasilikime ties palinkėjimu ir prašymu. Tiesiog, jeigu nesate skaitęs naujo židinio aidų, tai pamėginkite. Aš tikrai nebūsiu iš tų žmonių, kur sakysiu, kad privaloma skaityti židinį, nes jeigu jūs jo neskaitote, tai jūs kažką ten labai prarandate. Man atrodo, kad yra labai individualūs kiekvieno skaitytojo poreikiai, kas patinka vienam, nebūtinai patinka kitam. Tai židinio skaityti tikrai nėra būtina, galite sėkmingai gyventi ir funkcionuoti mūsų visuomenėje ir pasaulyje ir jo neskaitydami, bet vis dėlto, jeigu susidomėsite, tai mes stengiamės, kad židinys būtų prieinamas daugelyje knygynų, ypač Vilniuje, kitose miestuose gal kiek sudėtingiau, bet vis tiek stengiamės būti prieinami ir Kaune, ir na, bent jau didžiuosiuose miestuose, o jeigu gyvenate kur nors toliau, tai visą laiką, man atrodo, pašto skyriuose prenumeratą galima užsisakyti, galima ir internetu. Šiais laikais bibliotekose turėtų internetas būti vis tiek jau ko ne visuotinai prieinamas, tai toje pačioje mūsų internetinėje svetainėje nzidinys.lt galima nusipirkti ir pavienį numerį, naujausią mūsų numerį. O senesni numeriai dažniausiai ir senesni tekstai anksčiau ir vėliau tampa prieinami internete, jų net nereikia įsigyti, tai jeigu nenorite pirkti ar prenumeruoti taip iš anksto, nepatyrę, kas tai yra per reiškinys, galite tiesiog paieškoti mūsų svetainėje senesnių mūsų tekstų. Jeigu patiks, galėsite skaityti, nepatiks, viskas gerai.
Šį kartą Marijos radijas lankėsi svečiuose naujo židinio aidų redakcijoje. Ir reikėtų sakyti, kad redaktorius aplankė Marijos radiją, bet Vilniaus miestas mažas, senamiestis mažas, nuo aušros vartų iki katedros kelios minutės kelio. O kelią, kurį nuėjo naujasis židinys aidai, nuo 1924, gal ir anksčiau, iki šios dienos, tą kelią jau ne mums, vaikeliams aptarinėti. Nuostabus tas kelias, nepakartojamo grožio, tai vertybė, ant kurios mes galime, remdamiesi viskuo, sąžinė, protu, išmonė, talentais, galime kurti savo ateitį, tiek personalinę, tiek valstybinę. Šiandien laidoje dalyvavo žurnalo naujasis židinys aidai vyriausiasis redaktorius Antanas Terleckas. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.